Na úvod si prečítame slova, ktoré čítame v Lukášovom evanjeliu 24. kapitole, aby to bolo pre nás vodítkom. Lukáša 24. kapitola, keď pán Ježíš sa pripojil učeníkom, ktorí išli do Emaus, čo sa tam stalo a čo on im povedal. Lukáša 24. kapitola od 25. verša. Pánovo mene. A on im povedal, tým dvom učeníkom, o nezmyselný a spozdili srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Či to azda nemusel trpieť Kristus a tak vojsť do svojej slávy a započnúc od Mojžíša a od všetkých prorokov vykladal im, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom. A tak sa priblížili k mestečku, do ktorého išli a on sa robil tak, že pôjde ďalej. Ale oni ho prinútili hovoriac, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. A tak vošiel, aby zostal s nimi. A stalo sa, keď si sadol s nimi za stôl, že vzal chlieb a dobrorečil a lámal a podával im. A v tom sa otvorili oči a poznali ho a on zmizol od nich. Tedy povedali jeden druhému, či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma. Rád by som využil túto príležitosť pri návšteve u vás v Seredi po dlhšej dobe, aby sme si ukázali vstup, ako máme čítať písmo. Pán Ježiš týmto zarmúteným učeníkom hovoril o tom, čo kde všetko je písané o ňom v knihách Mojžišových, v žalmoch a v prorokoch. Vlastne v celom starom zákone. Ja v tej knihe, ktorá teraz vyšla, ktorú si budete môcť prípadne kúpiť, som uviedol 500 veršov zo starého zákona, ktoré hovoria nielen o ňom, ale hovoria o tom, čo tento svet očakáva. Pretože je zvláštne, že v starom zákone nie je reč o cirkvi. To je prvá vec, čo si musíme uvedomiť. Keď k vám prídu nejakí tí poslovia, nedávno som mal takú návštevu a ja sa na ní vždycky usmejem, privítam ich, ale vy roznášate Božie slovo, vy to asi veľmi dobre poznáte písmo, ja s vami budem trochu diskutovať, takže je to dobré, že zvestujete ľuďom o Bohu, ale keď tak poznáte písmo, teraz mi tak napadá jedna myšlienka, čo keby ste mi citovali 14. kapitolu Jánovho evanjelia. Nemôžem si zrovna spomenúť, čo tam je napísané. Trošku ich chytám, viete. A to už mám skúsenosti mnohých tých ľudí, tých dvojíc, čo viete, o koho sa jedná. A oni hovoria, no my síce čítame písmo, hlavne starý zákon, ale to nevieme. Hovorím, to je to mi tak strašne ľúto. Ja toto vám, veď my žijeme v dobe milosti, v dobe, keď Pán Ježiš prišiel. To nie je doba starého zákona. Prečo si nečítate písmo? Ja vám teraz poviem, už som si spomenul, čo je v 14. kapitole Jánovho evanjelia. Nech sa vaše srdce neláka úzkosťou, nechveje sa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, keby nebolo, aby som vám to povedal. A idem vám pripraviť miesto a keď pripravím, prídem si pre vás a vezmeme vás tam, aby ste, kde som ja, aj vy boli. Vy veríte tomu, vy veríte Biblii? Tak v dome Otca to nie je na zemi, ako vy čakáte a vy sa tešíte, ako budete kráľovať na tejto zemi. Toto je pre cirkev. Patríte do cirkvi, samozrejme, oni o tom nehovoria, ale týmto spôsobom oni zostávajú v starom zákone. Oni sa tým, a budú vám citovať verše, oni sú na to naučení, čo všetko je. A ja ich hneď prevádzam, veď v starom zákone o cirkvi nie je ani slovo. Samozrejme, a Pán Ježiš tu vykladal, bolo reč o ňom. Áno, starý zákon hovoril o jeho utrpení, o tom, že bude vzkriesený. Je reč v starom zákone o jeho vzkriesení? No je. A kde bude pochovaný? aj že bude v Otcovom nebesiach. Ktorý verš vám tak pripadá o tom, že on Mesiáš, človek Mesiáš, pretože k tomu sa vrátime, Židia doposiaľ nepočítajú, že by nejaký Boží syn prišiel, že to je človek, Mesiáš bude človek. Ale ten človek zomre a Pán Boh ho vezme k sebe, to veria oni, že bude skriesený. A ktorý verš tak hovorí o tom, že príde do neba? Čo myslíte? Citujte nejaký verš zo Starého zákona. Nádherný verš, ktorý je potom v liste Židom. Môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Ty si kňazom na veky podľa poriadku Melchisedechovho. Kedy to Pán Boh povedal? Viete, sú rôzne výklady. My žijeme v dobe liberálnej, rozmáhajúcej sa teológie. Buďme opatrní. Odbočím, k tomu sa vrátim, pripomeňte mi to, Pálko, pripomeň, že sa k tomu mám vrátiť. Mne to už niekedy zabrúslim a zabudnem, kde som to mal. Ale odbočím, Izajáša 7. kapitola, myslím 14. verš, tam je jeden verš napísané. Hľa, Panna počne a porodí syna a daj mu meno Immanuel. Viete, ako to liberálna teológia prekrútila? Nie panna, ale žena. Zvlášť žena počne, no tak čo na tom je, že žena počne? Takže Mesiáš bude zo ženy, nie z panny. A viete, takých vecí je, a pritom to tam je jasne napísané, keď idete do toho hebrejského originálu, odborníci hovoria, že to slovo hebrejské, ktoré tam je napísané, znamená mladú ženu, ktorá ešte nebola vydatá, ale je pripravená k vydaniu. Inak panna, to môže byť koľko? 10 rokov môže byť panna? Už reč o sestri, čo myslíte, o nejakém dievčine 10 rokov môže sa povedať, že je to panna? Nie? Tak 11? No tak dobre, 11. No, ale to je význam, že už je pripravená sa vydať, ten výraz, čo tam je. Ale nie žena, ktorá by bola už vydatá, alebo táto žena počne bez... A my máme, keby sme nemali nový zákon, ale veď v novom zákone Matúša je napísané, že sa to naplnilo. Toto slovo u Izajáša je naplnené. Tak potom, čo tá liberálna teológia? Čo tí ľudia môžu tvrdiť na tom, keď je napísané, že Mária, ktorá nebola vydatá, porodila syna? To je len jedna odbočka. Ale takých odbočiek je hodne a celá tá liberálna teológia tvrdí o tom, že to, čo je tu napísané v Biblii, že to sú iba ľudské slova, že to ľudia písali a že Pán Boh tieto slova môže urobiť Božím slovom vtedy, keď to niekto číta a Pán Boh mu to čítané slovo vloží do srdca. No je to je hrozný blúd. Tak potom môžete počuť, ja som počul profesora Hellera, už dneska o ňom môžem hovoriť, to je človek, ktorý už zomrel, takže keby žil, tak by som bol opatrný, ale on bol predseda tej rady ekumenickej, ktorí prekladali Starý zákon. A viete čo? Ja som ho počul, tohoto profesora Hellera. Viete, ako on sa díva na Starý zákon? No tak Pán Boh použil evolúciu k tomu stvoreniu. On to použil, ale žiadnych 7 dní. To bolo 7 nejakých dlhých období, takže nejakú krátku dobu, to je prvá vec. Druhá vec, keď hovoril o potope. Čo si myslíte, že by celá potopa bola, tam je napísané, že potopa bola na zemi. To bola len v medziriečí, tam, kde je Eufrat a Tigris, to medziriečí, dneska v Iraku a na severe je to Turecko, tam bola tá potopa. A prečo to Božie slovo takto hovorí, alebo písmo, preto čo čítame? No aby ľudia boli potešení, že keď prídu ťažkosti, nejaké záplavy a to, aby vedeli, že Pán Boh sa môže postarať. No ale pritom popiera slova Pána Ježiša. Ako bolo pred potopou. A popiera prvý list Petrov, keď je napísané, čo Peter napísal. Kto z vás si to pamätá? Celý svet zahynul okrem 8 ľudí. No to Peter píše, tak má Peter pravdu, alebo to sú nejaké ľudské slova. A nie len to, čo Mojžiš, aby niesol nejaké dosky zo Sinaju, no to si nevie predstaviť. A ja si to viem predstaviť. Tie dosky nemuseli byť veľké. A mohol odpočívať, keď ich niesol, pretože, a čo myslíte, ak veľké boli tie dosky zákona? Či akú predstavu tak máte, Dušanko, čo myslíš? No, tak trošku väčší ako zošiť. Ale pod jednu boli dve dosky, aby... Čo hovoríš? Aby vošli, a jak veľká bola trúhla, vieš? No, práve niekto nevie, aká bola veľká trúhla, tak si povie, že tá doska mala 2 metry. No a to by ťažko niesol Mojžiš. Takže skutočne, a on vám povie, že žiadne dosky zákona neniesol. Heller, ktorý to prekladal, alebo pod jeho dom sa prekladalo. A čo mám povedať o Izraeli? No to ma najviac dotklo sa a veľmi, veľmi som bol na to nešťastný. Izrael žiaden Egypt neopustil. To nie, na to nie sú historické veci. Že by bol toľko národ, pretože je koľko hovorené o Izraeli, že z toho Egypta odišiel. Koľko ľudí zomreli, mužov od 20 rokov vyššie zomrelo na púšti. Koľko? Aký počet? 600 tisíc. Koľko bolo ľudí? 2 milióny, keď 600. A on vám povie, že 600, to je nejaké číslo, že to špatne si vykladáme, možno ich bolo 60. Takže viete, keď sa to potom takto, to je liberálna teológia, a žiaľ, že to prešlo do našich zborov. Neuverili by ste, ale nejaký brat náš vykladal na sústredení bratov, že Job to je mystická osoba, že žiaden Job neexistoval. Takže takúto dobu sme sa dožili a preto ide nám o to, aby sme verili a prijali, že každé slovo, ktoré je v písme, samozrejme v originále, my môžeme hovoriť o rôznych prekladoch, preto máme a sledujeme tie preklady tých slov, to je, Biblia to nie je, ja to stále píšem a hovorím o tom, že to nie je technická príručka. Viete, ako sa robia technické príručky? Ja som napísal niekoľko učebníc pre energetiku a na začiatku musíte dať pojmy. Tak keď budem hovoriť o reaktoru, tak znamená toto a to. A nemôžem písať o niečom inom, že je reaktor, keď to je technická príručka. Tam jedno slovo má význam v celej tej príručky. Musí mať, tak sa robia technické veci. Ale Božie slovo, to nie je technická príručka. To nie je souhrn poučiek. To Božie slovo, a Peter o tom hovorí, že Božie slovo nepovstalo ľudskou záležitosťou, ale Pán Boh skrze svojho ducha týchto ľudí viedol. Hovoríme o inšpirácii. Ale čo to znamená? Keď by sme niekomu mali povedať, že Biblia je inšpirovaná. Čo to znamená, Romane? Čo by si povedal? No jak môže Duch Boží vdychnúť niekomu? Môže. To znamená, skutočne ten písateľ písal svojimi slovami, ale Duch Boží viedol jeho myšlienky, čo tam má dať. Pán Boh nad tým bdel, aby to, čo máme v písme, samozrejme niekto vám namietne, no v písme nie sú len Božie slova. To nie je Božie slovo, tam hovorí aj Satan a všelijaké veci sú tam. V tomto slova nie je zmysle, ale Pán Boh biel, aby to, čo je napísané, aby to skutočne bola pravda, aby sme na to mohli stavať. Ako náhle vám urobí z Biblie mystickú záležitosť, ako náhle sa vyškrtá, tak to je ľudské slovo a toto je Božie slovo, potom všetko sa, a to je v kresťanstve. Preto kresťanstvo ako celok zlyhalo. Podívajte sa na moslimov. Skúste siahnuť na Korán. Skúste napísať, že nejaká veta v Koránu nie je pravda. Tak vás ukameňujú pomaly. Odsúdia. Viete, čo je s tým, ako sa mal Raždi, alebo ak sa menoval ten, ktorý napísal, ale pravdu, že si tam v Koráne protirečí, že sú tam protichodné veci, pretože on to písal na dvoch miestach. Mohamed niečo písal v Medine, niečo v Mekke. A tak tie veci sa tam skutočne líšia. Ale skúste to povedať nejakému moslimovi, že tam niečo je. Neexistuje kritika Koránu. Ale keď si vezmete už koľko rokov, 200 rokov je kritika Biblie. A my keď sme vydávali tú knihu Tajemství Bible, tak je to zajímavé, som sa poprvýkrát dozvedel, že existuje taká skupina vedcov, to sú vedci z celého sveta, ktorí sa schádzajú raz za pol roka alebo za rok a majú, myslím, tri barevné tušky. A majú napísať každý zvlášť, vezmeme si oddiel, ja neviem, Matúša 24. kapitola alebo 3. A každý dostane za úkol potrhnúť. Myslím, že čierne to, čo tam nie je správne, čo pán Ježiš nemohol povedať, potom nejakou inou barvičkou, čo by bolo možné, a červene, čo vôbec nie je možné. No tak takto oni upravujú Bibliu. Takže žijeme v takejto dobe a preto ide o to, aby sme my poznali písmo a my stáli na tom. Takže teraz sa vraciam k tomu Izajáši, keď je napísané, že panna počne a porodí syna. Tam skutočne v Evanjeliu Matúšovom je to potvrdené. Je to zaujímavý verš, ja ho rozoberám, prečo to bolo. Pán Boh tomu královi judskému, ktorý bol v nebezpečí, lebo to už bolo rozdelené kráľovstvo Izajáša. Viete, že to kráľovstvo severné, ten král severný sa spojil so Sýriou a chceli napadnúť Judsko a Jeruzalém. A pán Boh hovorí tomu judskému královi, Achaziášovi, ak sa menoval, tie mená mi niekedy vypadnú, a hovorí mu, žiadaj si znamenie. Ja ti dám znamenie, že Jeruzalém obstojí, že títo královia nedobijú ten Jeruzalém. A viete, čo urobil ten král? Chcel alebo nechcel to znamenie? No nechcel. Nechcel, ja nepotrebujem. Aký to bol odpor voči Hospodinu, ktorý mu skrze proroka hovorí, žiadaj si. A tak to pán Boh predsa len dal, Izajášovi to dal. A niektorí myslia, že sa to naplnilo na jednom zo synov Izajašových, že bude mať syna, ale on mal manželku a to už bol druhý syn, takže toto zasľúbenie sa splnilo, až keď prišiel pán Ježiš. Takže my tých všelijakých zasľúbení v starom zákone máme hodne, kde je hovoreno o narodení pána Ježiša, o jeho smrti, jeho vzkriesení, o jeho odchode do neba, ale nie je tam reč o cirkvi. To si musíme zapamätať. Cirkev to je tajomstvo, ktoré bolo zjavené až apoštolom. Druhá vec, o cirkvi nie je priama reč až na dve výnimky v troch evanjeliách. Keď si čítame Matúša, Marka a Lukáša, tak tam nehľadajme o cirkvi. Sú veci, ktoré sa pre cirkev vzťahujú. Hlavne je veľká debata o kázaní na vrchu. Viete, že Matúša 5, 6, 7, ten kázeň na vrchu, že je rozporná z hľadiska biblistov. Jedni biblisti tvrdia, tak to sa vzťahuje iba na Izrael a pre tisícročné kráľovstvo. Tým sa nemusíme zaoberať. Odložme to bokom. Ale sú iní, ktorí hovoria, no tak to je pre cirkev. A tá stredná cesta je, že je to jedno i druhé. Sú tam samozrejme také slova v tom kázaní na vrchu, ak by povedal jeden brat druhému bratovi, že je blázon, tak bude vinný, bude postavený pred súd. A teraz si poviete v cirkev. Môže sa stať, že nejaký brat povie bratovi nejaké urážlivé slova? A kde je postavený? Pred aký súd? Takže sú veci, ktoré sa skutočne týkajú tisícročného kráľovstva. A sú to nádherné veci, keď si to premietneme, ale buď tak, alebo tak. My si môžeme tie verše v Matúšovom evanjeliu 5., 6., 7. kapitoli privlastniť, že to môže len človek, ktorý patrí pánovi Ježišovi, a že môže tie veci, o ktorých pán Ježiš hovorí, môže plniť. Častokrát sa vykladá dom na skale. Viete, z tej kázni sú dvaja stavitelia, jeden i druhý stavajú domy, jeden stava na základe pevnom, druhý stava na piesku. A teraz príde búrka, príde príval, vetor, a ten, čo postavil na piesku, ten dom padne. A ten dom, ktorý bol postavený na skale, ten obstojí. Tak čo to znamená teraz pre nás? Možná, že to používame pre evangelizáciu. Používate to niekedy pre evangelium? A poviete, no tak človek by mal postaviť svoj život na Pánovi Ježišovi. On je skala. A ľudia, ktorí stavajú ten svoj život len na piesku, na ľudských slovách a nepostavia na slove Pána Ježiša, ten človek, taký dom, život toho človeka skončí. Je to pravda, ale analogia. To nie je výklad. Ten výklad je v niečom inom. Takže tie evanjelia 3, Matúš, Lukáš a Marek, nehovoria priamo o cirkvi, keď Pán Ježiš povedal ten známy verš. Ja vybudujem svoju cirkev a postavím ju na skale. Ale to je jediný verš v Matúšovom evanjeliu. A ešte potom v Matúšovom evanjeliu je ešte jeden verš, keď je hovorené, tak keď zhreší tvoj brat, tam je kázeň. A stane sa, že prídeš za ním a povieš mu, aby tú vec s tebou dal do poriadku, že zhrešil proti tebe, on ťa neposlúchne, tak si pozví ešte jedného brata, povedzte mu, prídete obidvaja k nemu, aby činil pokánie, že urobil hriech proti tebe, aby sa to vyrovnalo. A keď neposlúchne, povedz to cirkvi. To sú dva jediné verše, ktoré Pán Ježiš použil. Takže v týchto troch synoptických evanjeliách. Iné je potom evanjelium Jánovo, pretože to bolo napísané až potom, keď boli všetky evanjelia, všetky listy napísané, apoštol Ján. Mňa sa veľmi ľúbil, keď brat Zeman hovoril, akú mal úlohu Ján vo svojom praktickom živote. Viete, čo robil Ján, než ho Pán Ježiš povolal? Opravoval siete. A takže to je výklad toho, že Ján, keď písal to evanjelium, takže vlastne doplňoval tie veci, ktoré boli potrebné doplniť, a je to úžasné slovo. Keď hovoríme o tých štyroch evanjeliách, pripomíname si tých štyroch cherubov, ktorých videl Izajáš pred Božím trónom. Jeden cherub mal tvár lva, druhý cherub tvár vola, tretí tvár človeka a štvrtý tvár letiaceho orla. A zaujímavé, že keď prídete do Nazaretu, tam je chrám zvestovania. Ja som to včera ukazoval, ten chrám zvestovania v Nazaretu, ten najväčší katolícky kostol, a tam sú tie štyri evanjelia znázornené a pod tým. Takže Matúš má charakter, Pán Ježiš je vypísaný v Matúšovom evanjeliu ako lev, ako král. Lev je kráľom zviera, takže on je král, má kráľovský rodokmeň, viete, ako ten rodokmeň sa popisuje. Marek, no ten rodokmeň nehovorí, lebo Pán Ježiš je služobník. A služobník, alebo otrok by sme mohli povedať, nepotrebuje žiaden rodokmeň, o to nikoho nezaujíma. Hlavne otrok, aby pracoval a slúžil. To je Markovo evanjeliu. Pán Ježiš slúži, pracuje. A potom je Lukáš, to je obraz človeka. Tam je vyjadrené v evanjeliu Lukášovom Pán Ježiš ako pravý človek. Teraz zase len odbočím, to je neznáma vec, som počul jeden preslov jedného brata, ktorý sú rôzne pohľady na Pána Ježiša. A jeden z tých pohľadov je, že Pán Ježiš ako pravý človek, ktorý sa zdal všetko, zmaril sám seba. Je to napísané, myslím, v liste Filipským, ktorý sa zmaril sám seba. Čo to je zmaril sám seba? A práve vykladači nie sú v tom jasné, to je ťažké slovo. Čo znamená, že sa zmaril? Niektorí majú, že vyprázdnil. A tak majú za to, že on odložil svoje božstvo. A že teraz ako chlapec, že sa učí čítať, a že ide do synagógy a číta si a vyhľadáva tam. A síce vedel, že sa narodil zvláštnym spôsobom, tomu asi Mária povedala, ale nič viac. Nemal žiadne skúsenosti s Bohom a že vlastne neurobil žiaden div a že ako človek takto vyrastal až do chvíle, keď bol pokrstený v Jordáne. No ale toto vzbudilo taký rozruch v jednom zbore, že ho toho brata vylúčili a už nesmie slúžiť viacej. Ale je to jeden pohľad. Dobre, a druhý pohľad je, že už ako dieťa, ako Boží syn vedel všetko. Nepotreboval sa učiť, poznal všetky písma, pretože je autorom skrze Ducha Svätého písma, a takže je večný Boží syn. Bol, ale toto nikto nepochopí a preto, keď sa robilo vyznanie viery, keď už dávno, ja neviem, v ktorom 4. storočí, tak tí, ktorí zostavovali, čo veríme, apoštolské vyznanie, on pravý človek a pravý Boh, ale nikdy do toho sa nepúšťali. Nechoďme ďalej. Ja by som sa tejto otázky nikdy nedotýkal, či Pán Ježiš vedel, alebo sa učil. To nevieme, ale v každom prípade, keď dospel, tak poznal písma. A teraz sme si čítali, ako potešil učeníkov, keď im otváral písma a kde všade o ňom bolo napísané v knihách. A ja mám takú predstavu, pretože tam, kde žil, kúsok od jeho domu bola synagóga. Pálko bol so mňou a Vladko tiež, takže sme videli tú synagógu vedľa toho domu, kde on žil. Veríte tomu, že to tak mohlo byť? No, mohlo, nemohlo. Ale je to kúsok, sú tam základy domu, v ktorej sa ukazuje, že tam Pán Ježiš žil v Kafarnau s tou svojou matkou. A bol tam a kúsok 100 metrov, no 100 metrov je synagóga. Takže mohol tam byť a čítame o tom, že on trávil v tej synagóge. Ja mám takú predstavu, neviem, či vám to sedí, ale on túžil byť v dome svojho otca, veď to povedal ako 12. ročný. Neviete, že ja mám byť v dome, ako to povedal, vo veciach, nie v dome, vo veciach svojho otca. Čo to znamenalo? No ja musím s otcom hovoriť, modlil sa k otcovi, hovoril, ja verím, že áno. To znamená, že nepočítam s tým, že nemal žiadne skúsenosti. Ja verím, že už ako 12-ročný, aj celý ten mladý život, že hovoril s otcom. Akým spôsobom, to my nevysvetlíme. Ale čítal tie písma, znal tie písma. A keď potom prišiel do tej nazareckej synagógy, pre mňa je to úžasné. Viete, vidieť svitok Izajaša proroka, to je 7-metrový svitok. On je vystavený v Múzeu knihy v Jeruzaleme. Tá múzea kniha, to je taká kopula, jak som vám včera ukazoval, že tam boli tie svitky, tak ten vrchnák tých nádob, čo sa našli v tých jaskyniach, tak je postavená svetina knihy v Jeruzaléme. Ona má taký tvar toho vrchnáku a stále na ňu musí striekať voda. Majú tam trysky a zvonku na ten vrchnák. Prečo? Musí byť presne dodržovaná teplota, aby sa tie svitky nerozpadli. Tam sú tie. Takže keď vidíte svitok proroka Izajáša, 7 metrov dlhý, vysoký 60 cm, mám predstavu, že v dobe Pána Ježiša taký bol zrolovaný na tých dvoch rolkách. Pán Ježiš podali mu ten svitok. A čo Pán Ježiš urobil? Viete to. Naraz našiel 61. kapitolu Izajáša, ale v tej dobe Izajáš nebol delaný na kapitoly a na verše. No nie je to úžasné. Ja keď si do tých detailov myslím, tak mňa to uchvacuje. On vám naraz otvoril, nikto mu to nemali na čítanie, dneska budeme čítať 61. To sa robí s Tórou. 5 kníh Mojžišových, a to som videl, dokonca ma raz pozvali, aby som čítal Tóru, no ja som bol z toho šokovaný, pretože to bolo po svadbe a bol som v synagóge, kde, pretože tá pani Anička, čo sa ukazovala, zachránená, takže mala svadbu céry a ten zať, ktorý sú bral z bohatej rodiny, ale to bol z tých východných častí Izraela. Tí Židia z východu sú iní než Židia zo západu. Takže tí východní, to sú temperamentní ľudia. A tak som bol v ich synagóge, no a keď bola tá sobotná slávnosť, ženy sedeli na vrchu, to bol taký starší synagóg, a tých synagóg v Jeruzaléme dosť, a oni sedia za sklom, ale medzi tými sklami bola taká 10-centimetrová mezera. A no, tak ja som nevedel, ako sadol som si dole pod ten balkón ešte s tým Emilom, tým zachráneným, sme sedeli vedľa, jarmulku som mal na hlave. A naraz mi začali tvrdé bombóny dopadať na hlavu. Tak ja som povedal, čo sa robí. Podíval som sa, tie ženy mali pol metra tých bombónov a hádzali to na nás. Tak som musel si presadnúť ďalej. Ale čo chcem povedať, potom v prednej časti tej synagógy je taká skriň s dvierkami a za tou skriňou je na strieborných rolách je Tóra. Tak to všetci povstanú, idú tam dvaja tí Židia, vezmú tú Tóru a idú stredom, všetci stoja, dívajú sa za ňou, otáčajú sa a tu tie svitky vynesú na Bému. To je, keby bolo tu miestnosť, tak to je asi tak vysoké pódium. A na tom pódiu je stôl, oni tam tie svitky položia, odtočia to na ten daný úsek, pretože každú sobotu sa číta iný úsek a potom pozvú niekoho zo spodu, dostane takú strieborný dlhý ukazovátko a viete, že sa číta od zadu dopredu a od spodu navrch. Takže tým ukazovátkom a číta nejakú časť tej Tóry 5. Možišovej. A potom zase niekto iný číta z nejakých prorockých kníh. Pokiaľ je to veľká synagóga, tam i zaspievajú, 10 mužov zaspieva nejakú pieseň, ale tam nespievali. No a naraz príde za mňou, že aby som išiel čítať tú Tóru. No tak ja hebrejsky neviem a nie som Žid, tak ten Emil povedal, omluvil, že nepôjdem. Ale to som si veľmi cenil, že vypadám ako Žid. Takže také skúsenosti sú. A pán Ježiš čítal Izajaša 61. kapitolu. Viete to z pamäti? Tak skúste. Kto by to mi citoval z pamäti? Ja vám neskúšam, ale skúste povedať. Milánko povie, duch pánov je, Palko, no?
Duch pána hospodina je nado mnou, preto ma pomazal zvestovať chudobné evanjelium.
A teraz to ďalej, skrúšených duchom a prepustiť.
A zastavil v jednom bode.
A zastavil vyhlásiť rok pánov milostivý. Dosť. Podívajme sa na to. Aby ste videli, ako máme čítať starý zákon. Teraz to už vás chcem uvádzať do toho, že čítať starý zákon nie je tak jednoduché, keď myslíme na pána Ježiša a na budúce udalosti. Pán Ježiš nám ukázal vzor, ako máme čítať starý zákon. A keď sa podívate do tej 61. kapitoly, tak tam je a uvidíte, ako pán Ježiš starý zákon vykladá. A my musíme byť veľmi opatrní, že jeden verš môže sa rozdeliť na dve časti, jeden sa týka minulosti a druhý budúcnosti, že to nie je tak jednoduché. Apoštol Peter napísal, že tí, ktorí vykladajú a i čítajú, musí byť vedení Duchom Božím, preto sa nedivme tým teológom, ktorí nemajú Ducha Božieho, ktorí nie sú znovuzrodení, ktorí len poznajú hebrejčinu, gréčtinu, že prekladajú a môžu vám napísať, že to všetko sú len nejaké vymyslené veci alebo ľudské. Keď si čítame potom ten od toho druhého verša ďalej. Milánko, prosím ťa, prečítaj.
Vyhlásiť rok milosti hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených a obrátiť pozor zarmútených Siona, dať im okrasu miesto popola, oleja veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyselnosti. A budú ich volať dubami spravodlivosti, sadením hospodinovým, aby bol oslávený. A vystavia pustiny od veku, postavia drevné spustošeniny, takže budú zase stáť, a obnovia pusté mestá, spustošené od pokolenia a pokolenia. A postavia sa cudzinci a budú pásť vaše drobné stádo a synovia cudzinca budú vašimi orášmi a vašimi vinármi. A vy sa budete volať kňazmi hospodínovými, povie sa vám, svetoslúžobníci nášho Boha, budete užívať bohatstvo národov, a zameníte sa v ich sláve.
Ďakujem. Takže podívajte sa, čo pán Ježiš vypustil. Áno, a povedal, to som ja. Na mne sa to naplnilo. Teraz to vidíte naplnené tých dňoch. Tak duch pána hospodina je na mne, pretože ma pomazal. To pomazanie znamená, že pán Ježíš prijal úlohu tých troch zvláštnych osobností, ktoré v histórii Izraela boli pomazané. Ktoré to boli? Kto bol pomazaný v Izraeli? Prorok, kňaz a král. Povedzte mi aspoň jednu osobu, ktorý by bol pomazaný do všetkých týchto troch úloh. Ani jedna nie je. Dve úlohy sú. Kto bol napríklad? Kto mal dve úlohy? Melchisedech. Bol kňaz a král. Čítame to v liste Židom. Alebo ešte kto bol? Mojžiš. Bol prorok a pretože bol z pokolenia levického, mohol vstupovať do svätyne a mohol slúžiť, i keď tú službu nevykonával. Dávid. Čo bol Dávid? Prorok a král. Tak také dvojité úlohy boli. Ale aby niekto bol pomazaný do troch úloh, to je iba jediný pán Ježiš. Takže duch hospodina ma pomazala. Vieme, čo sa stalo pri Jordáne. Tam to začalo. Tam začala služba pána Ježiša. Od tej doby už vlastne konal túto úlohu a prišiel vyhlásiť rok milostivý. Čo to znamená? Čo vlastne prišiel vyhlásiť? Až do tejto chvíli, než prišiel pán Ježiš, existovala vek, pretože prišiel vyhlásiť deň alebo vek zákona. A vek, ktorý bol po potope pre národy. Takže keď potom čítame písmo, musíme vidieť, ako pán Boh jednal v rámci vekov. Inak jednal v období pred potopou. Inak jednal v období patriarchov. A inak jednal v období zákona. Ale koho sa týkalo to obdobie zákona, o ktorom potom Pavel píše? Iba Izraela. A čo ostatné národy? Pod čím žili národy? Pod seba určením. Tak, ako to bolo po potope. To znamená, všetky národy žili, ale neboli pod zákonom. Ale teraz pán Ježiš prišiel vyhlásiť rok milosti. To znamená rok pánovej milosti pre celý svet. I pre Židov, i pre všetky národy. To doposiaľ nebolo. Takže od príchodu pána Ježiša sa mení vek. Mení sa celý spôsob jednania hospodinovho. A takto musíme chápať, že teraz aká je úloha zákona a aká je úloha milosti. No a pán Ježiš zastavil a už nepokračuje. Ale čo to znamená ďalej? Čítajme si ďalej, znova sa k tomu veďme. A deň pomsty. Kedy príde ten deň pomsty? Po veku milosti. Takže pán Ježiš nepokračoval, pretože keď skončí vek milosti, potom začne deň pomsty. A to si práve čítame u prorokov, deň hospodinov, čítame to v Novom zákone, čítame to v knihe Zjavenia. Takže keď si potom čítate Zjavenie od 6. kapitoly, nehľadajte to, moji milí bratia a sestry, nehľadajte cirkev na zemi. Cirkev bude v nebesiach už. Keď si budete čítať v Zjavení o 24 starších, ktorí sedia už na tróne, ktorí volajú a ďakujú, si nás vykúpil z každého pokolenia, z každého národa, aby si nás učinil čím? Kráľmi a kňazmi hospodinovi. To sa netýka žiadneho Žida, žiadneho Izraelitu, žiadneho pohana. Takže týchto 24 starších, ktorých vidíme už v 4. kapitole, nám hovoria o tom, že 4. kapitolou začína budúcnosť. Iba prvé tri kapitoly sa týkali minulosti a prítomnosti, cirkvi. Od 4. kapitoly. A potom je to smutné, keď niekto si to zamení a hovorí, a už sú také výklady, keď idú dnes naši návštevníci Izraela, když idú do Izraela, tak už sa dozvedia, že už tri tie pečate boli otvorené. a mňa to vždycky zdvihne zo židli. Tri pečate už boli otvorené. Jedna bola v 4. storočí a ďalej, nechcem vám to vykladať. Ale už to sú kresťania, to sú veriaci ľudia, to nie sú nejakí bludári. Ale sú presvedčení, že už my žijeme v dobe, keď Pán Ježiš už dostal tú knihu súdov a že už začali súdy na zemi a že otvára pečate. Keď už je mor, no boli mori, boli zemetrasenia, a boli vojny, boli. Matúša 24. kapitola. Ale ja sa chcem vrátiť a teraz možná preskočím. Keď čítame evanjelia, tak hľadajme tom, Pán Ježiš, keď príde, a tu je to, Pán Ježiš to ukázal. Ukázal, ako máme čítať starý zákon. Príde deň pomsty, potešiť zarmútených. A ďalej, čo si čítame, to už je jeho slávne kráľovstvo. Tí, ktorí budú v popoli, ja im dám miesto popola olej veselosti. Verš 4. Vystavia pustiny od veku. Toho sme sa už dožili. Ja som to včera chcel zdôrazniť, že my už v tejto dobe, keď sa začala koniec veku, žijeme. To ma veľmi prekvapilo. Nikdy som to tak nad tým nepremýšľal a preto i tú knihu som teraz napísal. My žijeme v dobe, keď začal koniec veku. Keď to poviem, mnohí sa nad tým pozastavia, pretože Matúša 24. a 5. kapitola, tam učeníci dali otázku. Povedz nám, čo bude znamenie tvojho príchodu v sláve na zem a koniec veku. To znamená, že príprava na príchod Pána Ježiša je príprava na koniec veku, ukončenie veku. A to ukončenie nie je nejaká rok, dva alebo podobne. To ukončenie veku začalo už podľa nových biblistov, nových poznaní, ktoré neboli známe, 1882. Čo sa vtedy stalo? Vtedy sa naplnili tie proroctvá, o ktorých Pán Boh hovorí. Ezechiel 36, 37. Ja otvorím vaše hroby, kde budete v národoch. Otvorím a privediem vás do vašej zeme. Tak začína koniec veku. Pán Ježiš o tom hovorí. Vy vystavíte spustlé mesta, ale keď potom si čítame knihu proroka Ezechiela a Joela a ďalších, to je týmito proroctvami sa ťahne, ja to vybudujem, ja vás navrátim. Takže Pán Boh stojí za týmto národom a keď už začal navracať o 1800 rokov, Izrael bol rozptýlený. 1800 rokov Izrael neexistoval. 1800 rokov sa nedalo nič hovoriť a tí, ktorí žili v tej dobe, vôbec nepomysleli, že by nejaký Izrael zase bol a existoval. My sme sa toho dožili. 48. rok, ale už predtým. Takže koniec veku, Pán Ježiš hovorí, áno, to budú znamenia učeníkom konca veku, keď už bude táto príprava na príchod Pána Ježiša v sláve. A toto máme. A Pán Ježiš to takto delí a hovorí o tom. Takže keď potom čítame ďalej toho Izajáša, vy sa budete volať kňazmi hospodinovými. To hovorí o Izraeli. Všetko tieto proroctvá sa týkajú Izraela a nie cirkvi. No, ale budeme pokračovať, mládež zaspieva. A ešte sme sa dohovorili, pokiaľ by ste mali v tejto prvej časti nejaké otázky, nebýva to zvykom zhromaždenia, ale pre mňa urobíte výnimku domáci, že pokiaľ by ste mali k týmto ťažkým otázkam o nejakú otázku, takže by ste mohli potom povedať bratia alebo sestry, ale nemoc dlho, aby som mohol pokračovať.